Báje a pověsti. Poklady, zázraky a tajemná místa kolem nás. Odhalte mystiku a realitu s historikem Petrem Vorlem a Janou Davidovou. Báje a pověsti.
Dobrý den, milí posluchači.
Dobrý den.
Opět naše báje a pověsti posuneme dál, a to ke znakům. A my známe erby šlechtické, o kterých jsme již hovořili, ale v předešlém dílu jsme také hovořili o erbech neboli znacích obcí, měst. A obce a města mají znaky, které buď přejmou někdy ze šlechtických erbů, vezmou tam kousíček, je to tak, pane profesore?
Může to být i tak, ty znaky vznikají různými cestami, ale jedním z nich je i to přejímání znaků šlechtických. Ale dnes budeme mluvit o jiných.
V naší části budeme hovořit o znacích, v kterých je nějaké zvíře. Zvířat je mnoho, když se podíváme na znaky, ať šlechtické nebo městské. My jsme hovořili také o čápovi v jedných z našich pověstí, ale dnes budeme hovořit o kohoutovi.
No, to je sporné, jestli to je kohout. Je to takový trošku zvláštní kohout. Řekněte tedy rovnou, že budeme dnes hovořit o pověsti, která se pojí k znaku města Česká Třebová. A to je trošku zvláštní znak právě proto, že v něm je kohout s lidskou hlavou.
To je ono. A proč je tam kohout s lidskou hlavou, si nejdříve přečteme a pak si řekneme, je-li tomu tak, či ne.
Kohout s lidskou hlavou. O České Třebové, jejím nejbližším okolí, koluje nejedna pověst. O zjeveních, přičemž asi nejznámější je o dívce Zuzaně, která se oběsila proto, že vyznávala jinou víru než ostatní obyvatelé, a pak se nejen ve městě, ale také v nedalekém vrchu Šklíbu po smrti objevovala za neustálého kvílení. Jiná vyprávění jsou o pokladech. Na vrchu Jelenici, pod kostelíkem svaté Kateřiny, pod jedním domem, na náměstí i jinde. Za nejpozoruhodnější lze ale považovat pověst o věru záhadném městském erbu. Než se k ní dostaneme, pověsme si o takových pověstech trochu víc. Většina našich, ale i ostatních evropských měst má obrazy na svých erbech snadno vysvětlitelné, ať již znakem panského rodu, který tu vládl, příběhem ze své historie, případně pověsti. Aby takovým záhadám nebylo konce, dostali jsme se posléze i k erbu České Třebové. Stejně jako na radnici byl na něm zobrazen kohout s vousatou mužskou hlavou v třírohé čepici, jak praví o tu slovník naučný, třeba že byste v oné čepici dnes spíše viděli čínský klobouk kuželovitého tvaru. Ať již tak nebo onak, rovněž pro tenhle městský erb má vysvětlení pouze pověst, která praví. Nejedno století měla Česká Třebová jako starobylé město svou pečeť, když ji radní, jemuž byla svěřena k opatrování, jednoho dne pohřešil při pečetění důležité úřední listiny. Ať hledal, jak hledal, pečeť nikde. A poněvadž se tenkrát za takové provinění platívalo ztrátou hrdla, měl být trest neprodleně vykonán. Nepomáhali prosby ani zasténání ostatních končelů. Odsouzence odvezli do Ústí nad Orlicí na popraviště. Tady už na něho čekal mistr popravčí Johannides, který si sem pospíšil ze vzdáleného Vlčího dolu, kde měl svou katovnu.
Tak jsme si doposlechli a v té pověsti jistě jste si všimli, že existuje i tragédie a možná, že právě ta pověst na té tragédii je postavená.
No ono k té tragédii nedošlo nakonec, ale tady je ta pověst zajímavá právě z toho důvodu, že je to pověst, která byla odvozena od toho znaku. Ten znak je mnohem starší. Česká Třebová, i když obecně má pověst tedy města, které vyrostlo až díky železnici, tak má velmi staré kořeny, stahající hluboko do středověku, čili tam ta městská práva už jsou poměrně stará a také ten znak je starý. Je dokonce starý, takže my skutečně nevíme, jak vznikl a proč má zrovna tuto podobu. Je to ten případ, kdy existoval už znak a ta pověst se od něho odvinula. Oni potřebovali nějak vysvětlit, proč mají zrovna takový znak, takže někdo vymyslel tuto pověst. Ale je tady zajímavé, že v té pověsti se samozřejmě objevuje spousta reálií, které můžeme zase vztáhnout nějaké době a které odpovídají určitým dobovým zvyklostem.
Kdy pověst vznikla? Já si myslím, jestli to nebude, pane profesorem, kolem 16. podle toho, co jsme slyšeli, století, protože tam se hovoří o konšelích a konšelé přišli u nás v Čechách s renesancí.
To je jenom označení člena městské rady konšel, ale on to je, pochází z latinského konzul, čili tam už i ve středověku ti konšele byli. Že tam vystupuje konšel, to nám tu pověst nijak
nepřibližuje
časově. Ale tam je zajímavý ten moment, že se tam bere jako samozřejmá věc, nikdo se tomu nediví, že když ten úředník ztratil tu pečeť, že by mohl přijít o hlavu. Takže to nás posunuje do doby, kdy ta pečeť skutečně měla tu váhu, že byla tím, co potvrzovalo pravost listin. A proto byla tak důležitá. Bylo to v dobách, kdy ještě nebylo běžné, že by se listiny stvrzovaly podpisem. A to i podpisem nějaké úředníka, což je třeba renesance. Tam u těch listin už, kromě pečetí, která byla samozřejmě, už se také připojovaly podpisy k těm listinám.
My musíme říct, ale že renesance v Čechách byla poněkud později než v Evropě. To znamená, dobře, abychom to století trošičku...
Poměrech, takže nejsme století 16., ale třeba nějakým starším, třeba ještě dříve, kdy vlastně tím jediným potvrzením pravosti nějaké listiny byla skutečně ta pečeť. A právě proto, jestliže někdo pečeť ztratil, tak vystavil to město, nebo se to týkalo i jiných institucí, nebezpečí, že někdo potom, kdo ji třeba najde, nebo kdo se jí zmocní, tak může vystavit falešné listiny, které jsou antedatované třeba do starší doby, když oni by třeba přijali usnesení, že tato pečeť už neplatí, my si uděláme jinou, tak bylo s pomocí té staré, která se ztratila, možno vytvořit podvržené listiny se starším datem. Ano, předtím. Takže proto to bylo tak velmi nebezpečné. A nebyla to záležitost jenom městských kanceláří, ale s podobnými případy se setkáváme dokonce i u panovnického dvora. Třeba je to velmi složitá kauza, která zasáhla do českých dějin, kdy kancléřem císaře Zitmuna byl jeden z předků rodu Šlíků z Pasounu, významného pozdějšího rodu. Ten byl právě obviněn jako kancléř říšský, že po smrti císařově si ponechal tedy tu pečeť a že s její pomocí vyráběl potom falešné listiny.
A to dokládá to, co nám tady říkáte, onen čas. To znamená, to bylo kolem 1430 možná.
Těsně po husických válkách a ta doba potom vlády Albrechta Habsburského, Ladislava Pohrobka, čili tato doba. Ono to je poloviny 15. století, ale ono to byl jaksi věc, která byla trvalejšího rázu. Podobnou situací se potom setkáváme třeba v době vlády nezletilého Ludvíka Jagellonského na počátku 16. století, kdy česká kancelář královská sídlila v Budíně.
A my se zastavíme, Budín je část dnešní
Budapešti
v Maďarsku. Ano.
Hrad Budín a pod ním město Pešť, takže z toho vznikla Budapešť. Ale tím, že královská kancelář byla v těch Uhrách, tak se listiny, které se posílaly do Čech, vystavovaly tam a ty nesly také královskou pečeť a některé ty listiny byly pravděpodobně podvržené, protože korupce kvetla i v tehdejší době, takže bylo možné si koupit v těch Uhrách listiny na majetky v Čechách, které potom byly sporné. Takže obecně tato doba si velmi potrpěla na to, že ta pečeť je to, co je velmi cenné a je velmi nebezpečné, když má být ztracena. Proto třeba se to řešilo tak, že když zemřel nějaký panovník, tímhle způsobem to bylo řešeno i v případě potom císaře Zikmunda, tak oficiálně ta pečeť se dávala znehodnotit. Nebyla ničena, lámána, ale třeba do jejího pole byly sekerou nebo nějakým sekáčem vyraženy záseky, aby bylo jasné, že je zničena. Takovouhle krásnou pečeť třeba se mě podařilo najít v muzejních sbírkách pečeť města Letohrad, která byla tímhle způsobem zničena, pak jsme ji dali do archivu, ale tímhle způsobem ty staré pečeti právě byly oficiálně ničeny, aby nemohly být zneužity k antedatování nějaké starší listiny.
Takže zničená, ale přesto ponechána v archivu.
Ponechána tak, aby byla tím historickým dokladem, ale aby nebylo možné zneužít. Když si nějaké město chtělo dát udělat hezčí, novější, nebo třeba se změnil trošku znak nebo něco podobného, nebo chtěli to mít konečně už ze stříbra, když předtím měli bronzovou a zbohatli, tak si dále dělat novou, ale ta stará byla pořád právě poměrně nebezpečná, protože si její pomocí se dali vyrobit nějaké podvrhy.
A jaká byla pečeť Letohradu stará, už tedy přeseknutá?
No tak tam byl znak města, který je tématem dnešním také. V Kyšperku tam byl jako jelen, který tam běží.
A když se vrátíme, pane profesor, k České Třebové, tak tady znak, který byl na pečeti, nebyl. Najednou
tak to je trochu logický lapsus, ano, protože ta pečeť říká o tom, že do znaku toho města se dostal ten kohout s lidskou hlavou právě, protože ten kohout vyhrabal to pečetidlo na tom hnoji a zachránil tím toho úředníka.
Hnoji,
takže to je nelogické. To město muselo mít nějaký znak už na té pečeti, která podle té pověsti byla ztracená.
A byl to jaký znak? To je co mě zajímá.
To my samozřejmě nevíme. Právě protože ta pověst vznikla druhotně z existence znaku, takže tvůrce té pověsti
si ji vytvořil.
Tam není ta logika, protože na té pečeti už nějaký znak být musel.
Tak.
Čili ten by předjímal, že došlo k změně znaku, ale to nebyla běžná praxe. Ty znaky většinou, když už ve středověku vznikly, tak se potom udržovaly, protože byly tou tradicí a tím právním nějakým vymezením toho města stále ty znaky. V případě té České Třebové ten znak je velmi starý, bude pravděpodobně sahat až někam do doby tedy vzniku starých měst, někdy v tom 13. 14. století, ale je faktem, že my nevíme, proč je to zrovna kohout s lidskou hlavou.
Poslechneme si.
I když nevíme, zda měl nešťastník přijít o hlavu mečem, anebo jej čekala šibenice, na poslední chvíli ho spasila přešťastná náhoda. Počkejte, pro lásku boží, neubližujte mu, vždyť je nevinen. Ozvalo se najednou z davu zevlounů kolem popraviště a sotva se všichni ohlédli, spatřili, že jeden ze sousedů třímá celý udýchaný nalezenou pečeť a vysvětluje. Můj kohouty vyhrabal na smetišti, kam mi někdo vyhodil z odpadky a nějakými zbytečnými papíry. Co teď? Pečeť hned šla z ruky do ruky až na popraviště, kde si ji pozorně prohlédli soudce i kněz. Nebylo pochyb, že je pravá, a tak na místě zprostili odsouzence obvinění, zbavili pout a pustili za jásotu všech na svobodu. Vždyť přece nikdo už nemohl ukázat na toho, kdo ztrátu pečeti zavinil. Nicméně na památku té pozoruhodné události si Česká Třebová pořídila pečeť i městský znak z brusu nové. Je na nich obraz kohouta jako symbolu bdělosti, jenže místo hlavy má prý hlavu onoho radního, jenž o ní málem přišel. Proč k ní ovšem patří i ten čínský klobouk, pověst už bohužel nevysvětluje. A přece, docela jiné vysvětlení erbu totiž říká, že kohout jako symbol bdělosti byl už zasvěcen pohanskému bohu Svantovítovi a vousatá hlava s kloboukem je hlavou nějakého dávného pohanského kněze. Vždyť se prý také na pozemku souseda Rambouska nedaleko Fary vykopaly pradávné předměty i lidské kosti právě z oněch pohanských dob.
Těch vysvětlení je spousta. Tady jsme slyšeli, že ta hlava má na sobě klobouk Číňana a autor uvažuje, jak se tam Číňan dostal. Je pravda, že ten klobouk, tak jak je malován na těch nejstarších vyobrazení, je trošku nezvyklý nám dnes, ale jinak z hlediska heraldiky to je jednoznačně klobouk židovský. On je kulatý, je takový
kulatý
do špičky, jako bambulku má nahoře. Takže to, když se podíváte na stará vyobrazení, tak to byl atribut židovského obyvatelstva. Klobouky tohoto typu ve středověku se takto malovaly skutečně. Tady můžeme říci, že to je kohout s hlavou žida. Proč to tak je, to nevíme. Je možné, že v dobách počátku toho města tam byla silná židovská komunita, která byla běžná u nás ve středověku. A
i mezi konšely?
No to ne, to zase ne, ale z nějakého důvodu tam prostě se do znaku mohl dostat, proto třeba, že to město bylo otevřeno i osídlování té židovské diaspory. Protože ona v těch městech plnila velmi důležitou úlohu finančníků, protože mohli zprostředkovávat na rozdíl od křesťanů půjčky na vyšší úrok, tedy na ten nekřesťanský úrok, jak se říká.
Ano, ale v tom případě by to byl rozpor mezi pověstí a mezi
tou skutečností. To jistě, ta pověst, však jsme zmínili na počátku, že ta pověst vznikla druhotně až někdy třeba v tom 15. 16. století, nebo možná klidně i mnohem později, ale vznikla až poté, co ten znak už dávno existoval, když už se nevědělo, jak vlastně vznikl.
To je právě, co mě bylo ne zcela jasné, že pověst hovoří o člověku, který našel onu pečeť a to nebyl žádný židovský člověk. A to je ten rozpor mezi tím, proč by tam byl ten klobouk židovský v uvozovkách a proč té pověsti to není. To je zase velký rozpor
ano,
reality
to je,
a není
to jistě,
reality.
Ano, protože ta pověst nám neříká nic a ten konšel, on ji nenašel, našel ten kohout, on ji ztratil právě. Neříká se, jak ji ztratil, jak se dostal na to smetiště, ale
dokonce ji ani nenašel ten konšel, nenašel běžný jiný člověk.
No ne, našla ji manželka, že jo?
Manželka.
Jiný člověk. To je pravda.
Ano, to jako nás doma rozdělujeme na člověka a ženu.
Ne, ale tak je faktem, že proto právě se v té pověsti může objevit tolik nelogičností, protože vznikla v době, kdy už se nevědělo, jak ten znak vznikl a co je vlastně u jeho počátku. To je typické pro pověsti tohoto typu, že vycházejí z té vnější podoby znaků a snaží se nějak ji vysvětlit i tím epickým příběhem o té ztracené pečeti a podobně, což z toho znaku samotného nijak nevyplývá. Ten jakoby s tou pečetí nemá žádnou souvislost, takže to by tam normálně člověk nehledal. Čili ten příběh někdo vymyslel.
No vymyslel, protože jestliže ve znaku je kohout, to je takové nepravděpodobné. Proč je ve znaku kohout, dokonce by mi to připadlo. Nevím, proč, že to je něco nepříliš vznosného.
Ale tak ne, ono těch tvorů je spousta, ale je faktem, že v tomhle případě třeba, když nemáme písemné prameny, tak se snaží někdy autoři hledat hodně hluboko dávno. Takže tady v jedné z těch hypotéz o znaku toho města se objevila myšlenka, že to je znak nějakého rytířského rodu ze Švábska, který tam přivedl ty kolonisty v době kolonizace, ale to je skutečně jenom hypotéza. Ten kohout, to je relativně běžná heraldická figura, která byla běžná i tady.
Symboly jednotlivých zvířat, že
kohout je bojovný, ale není úplně běžný u těch, řekněme, státních znaků nebo zemských. Tam to jsou většinou draví ptáci, když už, ale jinak i ti ostatní ptáci jsou relativně běžný a ten kohout se objevuje. Slepice ne, to si přiznejme, ale kohout jako takový ten bojovný pták, ten se objevuje poměrně často.
Dobře, hrdý bojovný kohout muž. V podstatě se někdy říká některému mužskému chování.
No tak zrovna u tohoto druhu ptáku poznáte kohouta od slepice, že u té labutě třeba to je složitější.
To
ale v tomto případě je ten kohout ještě ozvláštěn tím, že má právě tu mužskou hlavu s kloboukem, tu hlavu židovskou, která někdy bývá i s tím typickým třeba nosem, aby to bylo jasné. Takže v tomhle případě si myslím, že dá se to tak označit přímo.
Tuto pověst našel pan profesor Vorel o obci Svinčany. Název Svinčany je také dán podle pověsti a dokonce tam hraje roli také zvon, který zvoní, vypráví ono jméno. Je to svině nebo je to mužský rod?
Obec Svinčany je zajímavá jednak tím, že má ve znaku toho tvora, podle kterého se jmenuje, takže to je, dá se říct, mluvící znamení. Tak se to v heraldice přímo označuje. Pokud to jméno rodu šlechtického nebo města nebo obce je přímo v tom znaku nějak vyjádřeno, může to být zvíře nebo předmět, tak tomu se říká mluvící znamení.
To znamená, ty Svinčany z hlediska zvířete, to už je jasné, z jakého zvířete, by mohly být nejenom v kraji nedaleko Choltic, ale by mohly být i v jiném kraji.
Více, samozřejmě, to je běžné, Svinčan, že se nám shodují jména obcí, pak se to odlišuje, v jakém jsou okrese třeba nebo něco podobného, ale ta shoda jmén je poměrně běžná. My jsme tady mluvili o tom znaku České Třebové, kdy nejprve byl znak a z něho vznikla pověst. V případě Svinčan to bylo obráceně, ty Svinčany byly normální vesnicí, bez znaku snad jedinkrát ve svých dějinách na počátku 16. Z toho století tam byl pokus povýšit ji na městečko, pak tím městečkem se staly sousední Choltice na místo Svinčan, ale víme, že znak žádný neměli a že existovala pověst. Pak teprve v moderní době, v 90. letech, obce získaly právo užívat vlastní znaky, tak oni vlastně na základě z té pověsti si odvodili svůj obecní znak. A je zajímavé, že to byla jedna z prvních vesnic vůbec v Pardubickém kraji, která využila toho práva a hrdě tedy svůj znak s tou svíní hlavou nosí a mají tam i ten zvon a mají ho krásně stvárněný dokonce v plastickém reliefu kamenem přímo na radnici. Když tou obcí projíždíte, tak je to tam krásně vidět. Je to typické, jestliže ve jméně té obce je obsažen nějaký tvor a vytváří se nový znak, tak obvykle ta vesnice použije to mluvící znamení. Není to případ jenom Svinčan, máme třeba vesnici Voleč, tak tam má samozřejmě Volskou hlavu, Horní Jelení, tam už je starý znak samozřejmě s jelení hlavou, nebo vesnice Orel musí mít samozřejmě orla ve znaku, stejně tak jako Vranová Lhota má Vránu a z těch ještě takových méně prvoplánových to je třeba obec Ráby, která má Havrana. To je z němčiny, že Ráb je Havrana.
Ano.
Takže to jsou klasická mluvící znamení, ale v případě Svinčan tam to je složitější, protože tam existovala tato pověst o zvonu a tím pádem se i do toho znaku dostal ještě vedle té svině klasické i ten zvon.
O zvonu svinčanském. Nejen zvon Kvílický v kraji Slanském a zvon Karlštejnský u dolím Berounky hovoří prý srozumitelnými slovy, jak nám zaznamenal v dojemných svých povídkách nesmrtelný náš Beneš Třebíský. Ale též nejstarší zvon v Opatovicích nad Labem před dávnými lety vyzvánil a zvon Svinčanský dosud vyzvání hlasem mluvě lidské podobným. Z něho vyslechli někteří hloubaví vesničané celou historii jeho původu. Vyrela mě svině, vyrela mě svině. Tak to zní, blížíme-li se ze vzdály tiché, staré osadě Svinčanům, když se v svatvečer, neb ve svátek, vyzvání velkým zvonem farního kostela svatého Vavřince a když se jeho hlas nese půvabným údolím k lesům choltickým i přes pahrbky a oupady k výskám na stráních železných hor. Tak a nejinak slýchali a dosud slyší staří usedlíci svinčanští ten svůj velký zvon zvoniti. Zahloubá-li se i cizinec do jeho hlasu, musí jim přisvědčiti a rád od nich vyslechne, co o tom zvonu vypravují.
Už jsme slyšeli o zvonu a přestože Svinčany měli v onom 16. století jenom několik čísel domů, byla to opravdu malinká obec uprostřed luk a lesů, tak měla zvon a kostel. Jak je to možné?
No tak ta historie je někdy složitá. Jednak Svinčany to byla poměrně bohatá vesnice v úrodné zemědělské oblasti v podhůří Železných hor. Nad nimi už se začínají ty Železné hory zvedat, ale oni byli ještě v té úrodné nížině polabské. Takže to je vesnice poměrně stará, už doložená ve středověku, ale byla především vesnicí farní, to znamená, byl tam farní kostel a v okolí ty vesnice patřily pod tu faru Svinčanskou. Proč zrovna tam ten kostel stál, to my samozřejmě nevíme. On už vznikl ve středověku, čili proč zrovna v tomto místě to není úplně jasné, ta farní síť vznikala samozřejmě dávno ve středověku, my o té existenci víme až teprve z 14. století, takže z tohoto hlediska tam ta existence zvonu je samozřejmá. Každý kostel a každá fara musela mít zvon.
Patřili pod Opatovice, tak jako patřila i Přelouča jiná
ne,
města?
Ne, to byl rytířský majetek, právě proto i tam docházelo k určitým změnám v tom hlavním centru toho regionu, tato oblast jižně od Labe, kde byly drobné rytířské statky, tam se majetkově to velmi často měnilo. Takže právě proto tam i v 16. století vznikaly jaksi určité náběhy vytvořit nějaké nové centrum, kde si ten hlavní nejvýznamnější rytíř postavil své sídlo. No a to sídlo nakonec nebylo v těch Svinčanech, ale ve vedlejších Cholticích, takže tam právě potom vzniklo městečko a i když ta fara třeba zůstávala pořád v těch Svinčanech, tak Choltice faru neměly, tak tam panovalo určité napětí se mezi těmi vesnicemi, to je dokonce do dneška, ale to hlavní sídlo prostě bylo v těch Cholticích. Tam sídlil ten rytíř a v těch Svinčanech byla ta fara.
Ale nebyl tam znak.
Ne, neměli, nemohli používat nemohli znak, protože používat byla obec a nebyl důvod. Ano, zatímco městečko Choltice svůj znak mělo. U těch Svinčan právě bylo pro ně dominantní to, že tam byl ten kostel a ta fara. Čili ten motiv zvonu, který se objevuje v pověsti, tak ten nám spojuje dva prvky. Jeden s tím jménem vesnice, proč teda ta svině, zřejmě jméno vesnice souvisí s prvotní funkcí toho osídlení. Pod těmi horami byla chovná farma na ta divoká prasata, která se domestikovala postupně. To bylo poměrně běžné ve středu do věku, že tam, kde byly nějaké dubové lesy, tak tam vznikaly ohrady, kde chovali divoká prasata ještě.
Takže z divočáků se stávali později.
Se stávali jistě, to bylo běžné, ano, ale v tom středověku ještě běžně fungovalo takový ten polodivoký chov těch divočáků, že měli prostě ohražený kus dubového lesa, tam padaly žaludy a nechali si tam v tom ryli, takže i ten motiv toho rytí, který třeba znáte, v té Francii vyrývají houby schované v zemi, tak u nás ta divoká prasata také rý, ale vyrývají zvony v tomhle případě. Ale to jméno vesnice a ta funkce její původní asi byla v tom chovu prasat divokých, to prostě mělo svoji roli. Už tam se zvedaly hory, tam se těžil mlýnský kámen a další aktivity, hledalo se tam drahé kovy, takže ty farmy v podhůří zásobovaly, řekněme, předprůmyslové aktivity, které tam v horách podnikaly. Takže ono to logiku určitou má, že zrovna v tom místě bylo zázemí, které asi dodávalo potraviny horníkům v horách. To, že prostě to prase ryje a vyrylo ten zvon, tak to je tady velmi zajímavý motiv, který může samozřejmě souviset s tím, že ten zvon byl velmi cenným inventářem a v době válečné třeba bylo běžné, že jestliže se blížilo nebezpečí, tak že ten zvon se snímal a schovával se zakopáním nejjednodušším způsobem. A nebo když třeba došlo k vypálení toho objektu, protože ten zvon většinou býval v našich končinách pověšen nikoli v kostele, ale v samostatně stojící dřevěné zvonici. To byla dřevěná z důvodu tedy technických, aby to zdivo nepraskalo.
Je tam ještě dnes?
Svinčany mají kostel, ale ten už má svoji věž a zvony jsou nahoře. Pěkné, staré, taky z 16. století, ale tady to muselo být asi starší. Takže pokud ta zvonice dřevěná někdy za války schořela a ten zvon prostě spadl, tak je možné, že se mohl i do té země zabořit a mohl být druhotně nalezen. Takže ten motiv tam toho nalezení zvonu také může být reálný.
A toho zvuku, tedy škaredého zvonění, toho jména, že by tam mohlo hrát roli?
To otázka, jestli to je škaredé, to nemusí být zase tak škaredé. Když ta vesnice se k tomu hlásila hrdě, že ten zvon jim takhle zvoní, tak proč by to mělo být škaredé?
Poslechněte dnes také. Tam, kde nyní stojí naproti kostelu a návesnímu rybníčku chalupa číslo 8, stávala již na počátku 13. století pevná tvrz vladyků svinčanských. Její hrubé pískovcové obloží dveří neb oken se tu ještě nedávno vykopalo. A zde před dávnými lety na západní straně pode tvrzí rozdrla ohromná svině, jež se snad sem zatoulala, zemi tak hluboko, že zde vytryskla z hlouby voda a udiveným osadníkům, kteří svině pronásledovali, objevil se nad nějím napolo odkrytý starý zvon. Zvon ten byl vyzdvižen, zavěšen a hle, těm, kteří pozorně naslouchali libému jeho hlasu, zdálo se prý, že volá: vyrila mě svině, vyrila mě svině. Hlas ten mu zůstal, i když byl později přelit, a proto prý dáno osadě jméno Svinčany. Lid domácí vypráví, že studánka sviní odkrytá nikdy ještě nevyschla a nikdy nevyschne, baže ani nezamrzá. A opravdu, pokud zdejší staříci pamatují, nevyschla. Dobrá křišťálová vodička se tu pramení hojně a line po dávno travou zarostlém tvrzišti někdejšího sídla.
Zvon ze Svinčan, podobně zvoní zvon v Opatovicích a tam se jim to nelíbilo. Proč je ta pověst podobná?
Ta pověst je podobná asi právě proto, že se to mohlo někde stávat, že vlastně ten zvon byl nalezen, ať už tím, že na tom třeba starém místě, kde stával kdysi kostel, tak tam potom byla ohrada z prasaty a to prase opravdu mohlo narazit na ten zvon polozapadlý v zemi, takže pravděpodobně někde se to mohlo stát a z toho se potom šířila tato verze pověsti. Tím, že ji máme v několika variantách z různých míst Čech, tak je zase pravděpodobné, že odráží situaci, která se skutečně stala, protože tohle to by si člověk jen tak nevymyslel asi.
Určitě, to je
jo, ale ten motiv toho zakopání zvonu v zemi a jeho další nalezení, ať už tedy rýjícím prasetem nebo něčím podobným, tak to by mohlo být nějaká reálná situace. Tím spíš, že je tady vlastně položen kontrast na ten zvon jako symbol té duchovní stránky věci a to, že ho nalezlo to prase, tedy vnímaný jako, no ne boží, ale jako tvor nečistý. Vnímaný prostě jako to prase, které se ryje v té špíně, takže je tady trošku ten kontrast.
Jistě, protože když se podíváme na dějiny, tak vždycky zvony byly vzácné, nejenom tím kovem, ale i duchovní sférou. To znamená, před válkami, před různým neštěstím se snažili lidé ten zvon ukrýt, jestliže třeba procházelo válečné pole, tak možná, že některé zvony sundavaly a ukrývaly.
To se stávalo běžně, ale bohužel právě většina zvonů, které u nás byly těch 16. 17. století, tak vzala za své právě ovšem v moderních válkách. Hmm. Byly velké rekvizice zvonů právě za první světové války na výrobu samozřejmě zbraní, takže to byla největší pohroma pro zvony, ale i za druhé světové války také. Takže každá taková velká válka, i když se to zdá nelogické, protože ty staré doby, kdy třeba ten bronz byl mnohem dražší než ve 20. století, tak ty zvony přežily, protože
30leté války přežily.
Přežily jistě, běžně přežívaly, protože zase pro ty vojáky to jak si ten zvon, co by s ním dělali, nemohli ho odnést. Ti loupili věci, které se dali odnést, odvést. Čili ty zvony přežily války v době, kdy ten bronz byl mnohem dražší, ale nepřežily 20. století, protože tam už existoval systém toho státu, měl evidenci a byl schopen
technicky
to zvládnout, ano. Odvést, rozstavit, vyrobit kanóny. Takže ta moderní doba bohužel pro památky tohoto typu je mnohem nebezpečnější a možná i ta naše dnešní doba je také velmi nebezpečná právě protože i tyto předměty jsou nyní záležitostí obchodu. Což v minulosti se nemohlo stát, že by vám někdo ukradl zvon, aby ho zpeněžil, aby ho někomu prodal, kdo by koupil zvon v 19. století. To bylo nemožné, ale dneska vlastně se obchoduje i s tímto typem památek, takže se to stává.
Dnes jsme hovořili o znacích obcí. Byly to znaky se zvířaty, i když ve znaku vidím zub, to znamená možná, že by to byl více kanec, ale
ano, a může být, ale řekněme, že to je taková bojovná síně, které i ten zub narostl.
Okolím Svinčan se nesla nejdříve pověst o nalezeném zvonu a dodnes zní krajinou jeho hrdé vyzvánění Vyryla mě svině. Odtud jméno i znak obce. Za to záhadou městského znaku v České Třebové je kohout s mužskou hlavou a s kloboukem. Pověst hovoří o letčems. Měli opravdu dobrého vypravěče.